Учора ў Ватыкане папа сустрэўся з групай дзяцей і падлеткаў, якія праходзяць лячэнне ў педыятрычнай клініцы Бамбіно Джэзу ў Рыме. Іх суправаджалі бацькі і медыкі. Францішак заважыў, што кожны з дзяцей гэта асобная, унікальная гісторыя. Ён прызнаўся, што быў уражаны, што лекары ведаюць імя кожнага з сваіх малых пацыентаў, ведаюць, што адбываецца ў іх жыцці, ведаюць іх гісторыю. Цудоўна, калі месца, пакут, шпіталь ператвараецца ў сямейнае асяроддзе, дзе хвароба гэта проста смутны выпадак, другасная рэч, а галоўная сям'я. Бальніца, урачы, гэта для дзіцяці заўсёды выпрабаванне, звярнуў увагу папа і прызнаўся, што адчувае гэта яскрава, калі дзеці, пабачыўшы яго белае адзенне, пачынаюць плакаць, бо думаюць, што ён лекар. Самы важны лек у жыцці, перакананы Францішак, можа даць толькі сям'я і яго назва «Ласка». Гэта самы дарагі лек у свеце, таму што для яго набыцця трэба ахвяраваць усё сваё сэрца, усю любоў. Бамбіно Джэзу, гэта каталіцкая бальніца, нагадаў папа, каб быць католікам, спачатку трэба быць чалавекам. Ён заклікаў медперсанал заўсёды ісці па гэтым шляху і развівацца на ім. Святай Отец адзначыў важнасць задзейнічання ватыканскага геліпорта для экстранай дастаўкі ў рымскі шпіталь хворых дзяцей з рэгіёнаў Італіі. Клініка была заснавана ў 1869 годзе і стала першай бальніцай для дзяцей у Італіі. У 1924 яна была перададзена святому пасаду і знаходзіцца пад асабістай апекай папы. У цяперашні час Бамбіно Джэзу з'яўляецца вядучай педыятрычнай установы Італіі і адным з лепшых цэнтраў дзіцячай трансплантологіі ў Еўропе.